halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriil waa 19 sannadka 2017-ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
Waxaan ka jawaabaa aniga dhinaca koorta ama laf dhabarta runtii shaqtii kadib waxay u dhacday imaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka daran beelo. Runtii waxaa dhacday isbitaal ingegeeno isbitaalka degeeno si uu iga qawmaayo.
Codkaasina waxay ahayd Faa'iise Cabdirashiid oo ku dhaawacantay iyada oo gudanaysa shaqo qaran iyo waajibaadka ciidamada qalabka sida xaaladda haweenka ee ka tirsan ciidamada xoogga sida ay tahay warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
5,000 oo Soomaali ah oo dalkan Mareykanka laga celinayo, warbixin ayaad iyadana ku maqli doontaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a dadka ku nool degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo oo ka cabanaya derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda Mandheera iyo Baladxaawo, waraysi ayaan idinkugu haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda dalka Turkiga ayaa ku gacanseeray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in in ka badan 2 million oo codada maalintii axaddii ahayd codbixintii la sameeyey lagu ballaarinayo niraahda awoodda dowladda madaxweyne Erdogan inay ahaayeen kuwa lagu shubtay. Ben Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceyn uga timid golaha midowga Yurub indhaindhayaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galayay in codbixintii sida ay u dhacday dadka ay si xoro codadkooda u dhiibteen sanaadiiqdana ay ku shubeen. Waxaa sidoo kale uu ku gacanseeray in tiro ka badan 2 million oo dada ay shaki geliyeen duljoogayaashii reer Yurub inay codayntooda u dhacday si aan sax ahayn, isla markaasina ku shubasho ay ka muuqatay dhanka madaxweynaha aftidii la qaaday.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa ku celiyay mar kale sida ay uga dhabka tahay sida ay u wajahayaan dowladda North Korea oo iyadu ay ku sheegeen inuu ka dhammaaday dulqaadkii ay u hayeen nidaamka Pyongyang ee ku dhaqmaysa ee ah in ay arrimaha nukleerka ay damacsan yihiin ka gaabsadaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa talaadadii isagoo oo ku sugan Tokyo ka sheegay in aysan nasan doonin taliya inta ay ka gaarayaan hamigooda ah inay nukleer la'aan ka dhigaan deegaanada Korea. Madaxweynaha oo isagu madaxweyne ku-xigeenka oo ku hakaday magaalada Seoul ee dalkaasi Koonfurta Korea ayaa mar kale ku celiyay inuu dhammaaday deganaashihii iyo dulqaadkii ay hayeen oo ahaa qorshe ay dowladdii Mareykanka ee hore ee Obama ay ku dhaqmo jirtay islamarkaana ay tilaabo ka qaadayaan arrimaha waqooyiga Korea. Pence oo arrinta ku sii adkeynaya ayaa safar uu ku jiray isaga oo maraya Aasiyada waqooyi bari ee Aasiya, waxa uu sheegay in ay iyagu ay ka go'an tahay arrintaasi inay dhinac iska dhigaan. La taliyaha dhinaca amniga ayaa oo lagu magacaabo Marcus Master ayaa ABC TV u sheegay in ay qorshayaasha lagula dhaqmayo North Korea oo nooc walba noqon kara mid dagaal iyo mid wada hadalba uu miiska saaran yahay, balse McMaster ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrinta qorshaha military ay meeshu ka bixi doonto.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aynu ku bilowno warar cusub oo la xiriira soomaalida dalkan Mareykanka laga celinayo oo horey idaacadda v o eda u baahisay kuna sheegtay tiradoodu inay dhan tahay 4,000 oo qofa ayay dowladda Mareykanku xaqiijisay haatan in tirada intaasi ay ka badan tahay islamarkaasina ay gaarayaan dad 5,000 ah. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo haya warbixin amuurtaasi la xiriirta.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo Soomaali ah ku dhaqan dalkan celin doonto. Tirada ayaa lagu sheegay inay gaareyso 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray. Koodii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa 4,801 ruux oo Soomaalida, sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano ICE, Brandon Reddy. Maalintaas iyo wixii ka horreeyayna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyey 237 qof oo Soomaali ah. Warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad uu horey u siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a. Warbixintaas ayaa Axmed Ciise Cawad uu ku sheegay sida ay ka warheshay safaaradda in 4,000 oo qof oo Soomaali ah laga celin doono dalkan Mareykanka dhowaanahan.
Markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay, naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000, badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers, meelaha la yaalo, meelaha laysku lagu hayo dadka.
Dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shaqsiyaad dembiye ka galay dalkan Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenkuna. Hay-adda ICE ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan Mareykanka. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykankana Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday, islamarkaana ay qaar ka mid a hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo. 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid a dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday.
Jaamac Buule Jaamac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi oo od kala socoteen idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa Washington. Haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidamada milatariga. Waxa ay sheegayaan haweenka ku biiray milatariga inay caqabado badan kala kulmaan, ayna ugu nuqul yihiin hawshaha ay qabanayaan ragga. Saare Cabdiaxmed ayaa warbixin ku eegaysa xaaladda haweenka ku jira ciidanka ee wajaho dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Haweenka ku jira ciidamada milatariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xooggan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haweenka milatariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah, iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyaddii reerka ee saarnayd. Caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biiraan ciidamada milatariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab inay qayb ka noqdaan. Magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen isla markaasina ay milatari noqdeen. Faa'iisa Cabdirashiid Cabdi Cusmaan, oo ah gabar aad u da'yar, waa hooyo leh 2 caruura, waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee milatariga. Dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay Faa'iiso.
Maadaama aniga aan saara baabuurtaan qaraxa ka ee xabada karin, laakiin gawaarida ila socotaa waxa ay baabuur Cabdibila ah. Runtii wadadana aad bay u xumeyd oo diriskiya weeye. Marka shabaabkaasaan ka baqaynaynay in wada gabalgaabna uu ahay waqti uu sii dhacay. Marka wadada waxaan ka baqaynaynay jidka noo galaan Al-Shabaabka. Marka sidaas la adligeeda gaariga xawaarihi loogu talagalay xawaaraha ahayn oo ku socday, inuu gadoomana waxaa keena xawaaraha zaaidka oo gaariga ku socday. Waxaa ku dhintay darawalkii gaariga waday, waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana kabsanahay oo gacanta ka jabay.
Waxaa Faa'iiso ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray lafdhabarta. Waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibaddiisa, gaar ahaana waddanka Turkiga.
Waxaan ka jabaa aniga isbinaal koodka ama laf dhabarta. Runtii jabtay kadib waxa ay u dhacday inaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka daranbeelo. runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno, isbitaalka la keeno wuxuu iga qaban waayey. Marka dadka dibadiisa la iga qaaday, Turkiga la geeyey, Turkigana wuxuu iga soo waxna waa iga soo qabteen, waxna waa iga soo qaban kari waayeen. Marka siyaas laal dageeda hadda wadankii aa dib ugu soo noqday, waxaana haddan ku jiraa isbitaalka Digfer.
Ictisaam Cabdulaahi Yuusuf waa sarkaal dable ah tan iyo sannadkii 2014-kiina waxay ka mid ahayd ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta. Waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka. Waxaase u muuqda khatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka. Maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri,
abaaye markii gurigeeda joogto kaleeta ee ka soo baxeysa goobteeda shaqada ay imaanayso kaleeta, dabcan cadowga magaalada uu badan yahay oo mararkaasoo kaleeta la kulmi karo caqabado, bigoos mootaa la raaca, baabuuraa la raaca, in badan way kula saaran yihiin magaalada way dheedan yihiin. Dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaasoo kaliya waaye, may qarax ma sheegin, laakiin dhibaato kale maaha.
Faa'iisa Cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qeyb ahaan jirkeeda ay ka curyaanto nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada Soomaaliya, haddana weli sidaasay tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmeyso.
Waa dareemi kartaa qof macniya marxalada ku noolaa kaleeta ku sugan, si walba moralkiis uu hay u yahay. Waxaa jirto waxyaabo markuu soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca inuu macnihii noloshiisii horeyta dib u xasuusanayo. Way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa qalbigii uu isbedelo. Way jirtaa macnii awoodi aan shala lahay maanta ma lihi, oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto, ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isbediyo, inaa qof dhaho kaal gedi mooyaane keligii xataa ma awoodi kara inaan aniga maamulo, qaarka sare xataa iska maamulo. Marka walaahi markaasoo kale xanuun fara badan waan dareemaa.
Inkastoo ay weli ku jirto qeybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandoosta, Ictisaam Cabdulaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeello ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran.
Maamo Fosso kale maamo la dhaho oo qarax ka dhacay horada macna bisay tobanka janaal laga badan Basiiro loo yaqaano. Walaahi abaaye in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay haddii Ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhamaada way dhimanaysaa, haddii kale tana si aan jeclahay way ka kacaysaa. Laakiin midda ugu xanuunka badanaa waxay tahay Faa'iisa Cabdirashiid abaaye in badan waana ka damqada walaahi sida markaan marayno baraasadoo kaleete iyadoo oyneysa aan arkay in badan walaahi waan ka calal xumooday.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee Soomaaliya ee booliiska milatariga sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta, nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ee kula jiraan Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa si la mida dalalka dunida horey waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro tababarana loo sameeyo islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah. Laakiinse waayadan dambe caqabadaha xagga amniga aawgeed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintan ay ku eegaysay dumarka ka midka ah ciidamada qalabka sida noo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ciddii ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada ka baxaya laanta afka Soomaaligana waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena voasomali.com. Haatanna gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa cudurka jadeecada uu ku dhacay ilaa iyo 9 caruur oo inta hadda la og yahay, iyagu cudurkaas uu soo ridtay 8 ka mid ah 9-kaasi ayaa Soomaaliya. Dr. Cabdul Qadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaan Dr. Daaci waa cilmi baare caafimaad oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota, wuxuuna u waramay wariyahayaga Jaamac Bulla Jaamac.
Aad baa umahadsan tahay walaal. Horta xanuunkan hadeertaan ka dilaacay hanibiin koone ee magaalada Minneapolis qeybteeda waxaad waxaa la helay waxa ugu badan waxweyaan waa 9 kiis, laakiin 8 kiis ka mid a waa Soomaali, dadadan u dhexeyso hal sano ilaa afar sano weeyaan badankoodna isbitaalada hadda yaa la seexiyey. Waxayna ahaayeen caruur aan la talaalin bay ahaayeen. Marka dowladda way baaraysaa, waxayna rabtaa bal inay jiraan xaalado kale oo xanuunkan oo kale ah inay ku dhacay caruuraha qaarkood ee ku nool ee stateka maana socda.
Waxaad warbixin naga siisaa cudurkan waxa keeno iyo sababta intaas oo Soomaali ah?
Horta cudurkan waxa weeyaan waa virus waaye, waxaanu ka mid yahay bahda la yirahdo parvovirus oo ka mid yahay. Waxaana weeyaan waa talaal la siiyo oo si looga horto, waxaa jira talaal la siiyo si xanuunka looga hortago caruurta oo la yirahdo MMR oo ah measles mumps rubella. Marka waxaa jirta in communitygeena talaaladan aysan qaadanin si uga hortagaan xanuunka jadeecada, maxaa yeelay waxay qabaan fikir aad u qaldan oo horey u faafay oo wadan badanna dhibaato badan gaarsiiyay ayaa jira inuu talaalkan keeno xanuunka la yirahdo fiisabkeen keeno. Marka fiiris populationka ku nool stateka 90% caruurta jira 2 sano ka talaalan yihiin talaalkan, laakiin si markaad fiirisid bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool stateka 40% marka taasaad dareemi kartaa inay qabaan xoogaa fikir aad u qaldan ah aysan doonin caruurtooda inay talaalaan. Waxaa jirta in aanagu gurgalnay inaan caruurta aan kala hadalno, inaan u sheegno waalid aanaan caruurteena talaala, waxay ku leeyihin okay waan talaalaynaa laakiin talaalka geyn maayaan. Maxaa yeelay waxaa jira huul ay dowladda u dejisay stateka oo ah in cunuga la talaalo, hadii cunuga la geynayo iyo caruurta la geeyay beekarada inuu qabo hal talaal, marka cunuga la siinayo uu yahay 2 bilood marku jiro 15 bilood, halka kalabaad la siinayo 4 ilaa 6 sano oo markii la geynayo iskuulada.
Cudurkan hadda 9 qof oo 8 ka mid ah ay Soomaali tahay ayuu ku dhacay baa tiri. Sidee lagula tacaalaya, maxayse yeeli karaan ama tallaabo ay qaadi karaan waalidiinta kale ee ilaa hadda cudurkan ciyaalkooda ku dhicin deegaankaasi ku nool?
Waxaad ogaataa walaal waxa weeyaan waa 2 shay. Midda koowaad waxa weeyaan hadda caruur dhacday koob dowladda inay la dadaasho weeyaan. Maxaa jira hadda daaye ay noo soo diray oo la hadlay madaxa qeybta caafimaadka stateka maana soofa health commissioner kaad oo yiri arrintan macnaha in bulshooyinka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo ah lagana baabiyo fikirka qaldan ee ka qabaan talaalkan. Taas waa tallaabada koowaad ee qaadeysa. Labo, because waxaa rabnaa in suus u sii faafin xanuunkan. Talabaad waxa weeyaan in caruurta hadda ay ku dhacday rightnow hadda ka waxay isbitaalada la siixiyey dowladdan wala tacaaleysa hadda daawooyinka la siiya maxaa yarad xanuunkan waa virus daawana ma laha, laakiin se cunuga bisconia mostly 1 to 2 weeks, laakiin haddii cunuga uu la helin oo dee aan la daaweynin ama islamarku xanuunku dhacaa la helin, waxaa dhici karta in cunuga ama u dhinto ama waxaa ku dhici karta in cunuga ku dhaco xanuunada la yiraahdo pneumonia ama inuu ku dhaco cunuga waxaa dhici karta xanuun maskaxda inay caabuq kaga dhaco complication dhibaatada ka imaan karta xanuunada noocaas weyaan walaal.
Dr. Cabdulqaadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaano Dr. Daaci, cilmi baare caafimaad oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota, ayaa khadka telefoonka ee gobolkaas wuxuu ugu waramay Jaamac Buule Jaamac.
Hogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka James Mattis ayaa gaaray dalka Boqortooyada Sacuudiga. Dalka Sacuudiga ayaa noqonaya meesha ugu horreysay ee uu ka bilaabay socdaal uu ku marayo Bariga Dhexe iyo Afrika. Wariyaha Bariga Dhexe ee V O eda Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
Masar Maatis ayaa la filayaa in madaxda mandiqada Bariga Dhexe uu kala hadlo xaaladaha gobolka sida xiisadaha dalalka Siiriya, Yemen iyo weliba la dagaalanka ururka Dowle Islaamiya. Xogeyaha gaashaandhiga ee dalkaasi Mareykanka ayaa warfidyanka u sheegay in dowladdiisa doonayso sidii lagu heli lahaa wadahadal dhex mara qaybaha dalkaasi Yemen oo garwadeen ay ka tahay qaramada midoobay, kaasoo hadafkiisa noqonaya soo afjarida xaaladda murugsan ee waddankaasi. Masar Maatis ayaa ka gaabsaday in dowladdiisa ay kordhinayso kaalmada dhinaca milatariga ah oo ay siiso Sacuudi Arabiya iyo isbahaysiga sunniga ah ee dalalka Carabta. Xogeyaha gaashaandhiga ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay gantaalaha xuutiyiinta ay ku tuuraan dhinaca Sacuudi Arabiya inay yihiin gantaalo Iiraan lagu soo farsameeyey, waana in la joojiyo, ayuu hadalkiisa raaciyey mar uu la hadlayay warfidyanka ka hor intu uusan ka soo degin madaarka magaalada Riyaad. Inta uu joogo Masar James Maatis, dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxda Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xogeyaha difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku maro dalal ay ku jiraan Masar, Qatar, Israa'iil iyo Jamhuuriyadda Jabuuti. Dowladda Mareykanka ayaa taageero dhinaca milatariga iyo macluumaadka ah siisa isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeymo u geystay fariisimo Alqaacida ay ku leeyihiin dalkaasi Yemen. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa bishii January ee sanadkan ii sheegtay in ay ka iibinayso dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Kuweyt qalab difaaca hawada ah oo ay ku kacayso adduun gaaraya $1 bilyan Mareykanka ah si loo xoojiyo xiriirka dowladda Mareykanka ay la leedahay dowladaha Khaliijka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Hay muusigi iyo heesaha waad maqli doontaan mar dhow balse haatan Baladxaawo qaar kamid dadka degan degmada Baladxaawo ee gobolka Gada dhinaceeda xuduuda ayaa waxa ay ka cabanayaan dawladda Kenya oo ay sheegeen inay dhibaato joogto ah ku hayso. Dhibaatada dadku ay ka cabanayaan ayaa waxa ay sheegeen in ay gundhig u tahay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda u dhaxeysa Baladxaawo iyo Mandera. Safiya Aadan oo kamida dadka degan xaafadaha iyagu ku teedsan dhinaca darbiga ay Kenya ka dhiseyso ayaa waxa ay jaamac buula jaamac uga warantay arrimaha la xiriira arintan.
Waxaan ka cabanaynaa walaalow dowladda Kenya dhib nagu hayso, guryaha nagada nagu soo weerartay 24 saacadood iyo ciidan iyo maxaan leeyahay iyo dabaabaad bay nagu soo weerartaa. Anagina dad shacab ahaanahay oo wax dad wax awooda ma lihin. Waxaan codsi u dirsanaynaa dowladda Soomaaliya
inta aadan codsi dirsanin waxaan rabaa bal inaad dhageystayaasha iyo annaga noo qeexdo muxuu yahay weerarka aad sheegaysa. Adiga dad shacabaa tihiin, xageed degan tihiin oo laydinku soo weeraraya?
Waxay nagu soo weeraraysaa Buula Xaawo, labada xuduudood Mandheere iyo Buula Xaawo. Waxay leedahay derbi iyo silig baan dhisanayaa. Dhulka aan deganahayna waa dhulka Soomaaliya. Dowlad kale xisaabtantay ma jirto. Dadka deegaanka kalamay hadlin, saasaan ka cabanaynaa.
Waxaa degan tihiin meesha xuduudka ee derbiga ay Kenya ay dhisayso uu ku yaala miya ama uu marayo?
Haa, meesha derbiga magaalada Buulaxa oo bartankeeda leedahay derbigaan marsanayaa. Anagu marka maxay ayto dhulkan 72 sano aan deganahay, Kenya haddii ay leedahay 72 sano miyaan deganaan lahayn?
Sida duqa magaalada Baladxaawo uu noo sheegay mar hore oo aan arrintan ka wareysanay, waxa uu carabka ku dhuftay in dhulkii bannaanaa ee labada dal u dhaxaysay ee ahayd inaan la degin ay dad badan degeen, isla markaana haddii Kenya ay derbiga mariso ay xaq u leeyihiin, balse sida uu sheegay ee Kenya arrintaasi asxaan noogu samaysay oo Soomaalida ay asxaan ugu samaysay, isla markaana ay ka duuday meesha ay dadka deganaayeen. Marka adiga ma derbiga idinku soo aadan, mise waxaad ka cabanaysaan in derbiga uu xayiraad kale idinku keeno?
Maya, derbigaan ugu soo aadan oo guryaha nagigu ku soo aadan yahay oo waana soo dhexgalay. Hadda aniga gurigeyga 3 bilood aniga gurigeyga u jiraa. Marka dhibaatadaasaan ka cabanaynaa, waxaan kaloo jaamaco aan ku darahayaa haddii anagu hadda dowlad baan yeelanay dhulkan Kenya iyadu ay leedahay maam iyo sharci in lagu kala baxo dowladda nagi Soomaaliya ee imaato oo anagu dad yar ma nihin. 10,000 oo qoysad yar ma aha, waa dad saas u fara badan. Haddii dad meel cindaal dhihi karana ma nihin. Abaar baa ma hayso, dhibaataa ma hayso. Maalin gelinkeedu waxaa laga yaabaa inaan 3 waqti cunno aan helin. Haddana hooyiga nebi aan deganayn haddii nagaga bixiyo dhibaataa nala soo gudboonaanaysa ilmo yar baan haysanaa. Markaas dowladda nebi baan cod u dirsanaynaa madaxweyne aan dooranno intaad ogeyd aan u socodsinayno 3:24 farxadiis aan wax la cuni weyn. Hana soo farageliyo annagiyo Kenya dhexdanada ha soo galo, hanoo soo diro wasi iyo wax arka meeshaan.
Sidaa la socotay dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh hore ayay dad ugu soo direen, wafdi baa yimid, waana ay arkeen waxayna sheegeen inuusan dhib meesha ka jirin. Inta aadan dowladda federaalka la xiriirin inna tallaabooyin ka horreeya ayaa jira oo degmada gobolka maamul goboleedka Jubaland ma la xiriirteen intaas? Degmada ma la hadasheen? Gobolka ma la hadasheen? Maxaa idiin qabsoomay?
Waxaa nooga qabsoomay gobolka iyo Jubaland iyo annaga maamulka nagiba miidiyadeeda noo diideen inaan isu imaanay noo diideen inaan hadalnay noo diideen wax kastay cunaqabateen naga saareen wax hadda aan ka rajaynayna male.
Taasi waxay ahayd Safiya Aadan oo kamida dadka degan xaafadaha ku teedsan xuduudda Kenya ee derbiga laga dhisay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Khadka telefoonkana wuxuu ugu warrameysay Jaamac Buule Jaamac.
arur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddeena saaka waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac bal haatanna aan saare ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona sahra
mahadsaned jaamac maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay dareen cara leh oo ka adag kii hore ay ku eegayaan waqooyiga Kuuriya oo waayadan dambe la sheegay in aysan wax dulqaado u lahayn wadamada reer galbeedka sababa la xiriira Pyongyang iska dhagatristeeda in ay sii wado sina naaxiso hubkeeda nukliyeerka hammigeeda kaga jira waxaa sidoo kale to dawladda Mareykanka ay haatan sheegtay inaysan marnaba ka nasan doonin tan iyo inta laga gaarayo ujeedooyinkooda ah in markaasi meesha laga saaro gacanka Kuuriya in uu ka nabadgalo hub nukliyeer dawlad leh sidaasi waxaa sheegay madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence talaadadii shalay isaga oo ku sugan Tokyo markaasi oo uu uga sii socdaalayay Seoul dhinaca kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa ku gacanseeray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in ay in ka badan 2 million oo codada maalinkii axadii codbixintii la sameeyey ee lagu ballaarinayay awoodaha dowladda madaxweyne Erdogan ay ahaayeen kuwa lagu shubtay Bena Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceynta uga timid golaha Yurub ee ndendeyaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galay in codbixintii ay ku dhamaatay si xor ah isla markaana dadku ay codadkooda ku hubsadeen sanaadiqda ay ku ridayeen wuxuuna ku gacansareeyay in ka badan 2 milyan codad gaaraya ay shaki galeen in codadkaasi ay u dhaceen si aan sax ahayn isla markaana loogu shubay dhinaca madaxweynaha doonistiisa
aad iyo aad ayaad mahadsantahay sahara dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa idaacaddeennii aroornimo bal haatanna aan jaleecno qaybtii heesaha waa heesta guban iyo xasan aadan samatar
kaasi baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar dhigihiin ayaan uga sii tagi doonaa Jaamac Buule Jaamac yaanigu Asaare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay intaynu galabta mar kale dib u kulmi doono 4ta galabnimo inta ka horaysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.